Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Prieteni, bine ați venit la podcastul nostru Cultura la frontieră, o emisiune despre artă, creație, memorie, o emisiune în care încercăm în același timp să aruncăm un spot de lumină asupra operei artiștilor noștri de o parte și alta a Prutului și să o proiectăm, dacă se poate, pe un fundal european. Și o să vedeți că emisiunea de astăzi chiar cu această intenție debutează. Invitatul nostru de astăzi este scriitorul Oleg Serebrean, pe care îl salut cu drag.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Îți mulțumesc și eu, Oleg, că ai găsit timp să o accepți într-un program atât de intens pe care îl ai. Am pus accentul pe scriitorul Oleg Serebrean pentru că în această calitate te-am invitat. Ești, sigur, un istoric cunoscut, ești un specialist în geopolitică, ai și funcții de stat, funcții guvernamentale, ai fost ambasador al Republicii Moldova la Paris și la Berlin. Dar în același timp, în mod surprinzător, publici, ai început să publici de la un punct încolo, după ce scosesi câteva cărți importante de istorie și geopolitică, inclusiv Geopolitica spațiului pontic, un dicționar de geopolitică de asemenea, ai început să publici proză. Ne-ai surprins pe toți, lumea literară de la Chișinău în orice caz, dar și cea de la București în scurt timp, prin câteva romane care au apărut la intervale, hai să spun, rezonabil mari și nici prea întinse, sigur, cum e și firesc, sunt perioade de acumulare, cu niște romane istorice, dar și romane psihologice în același timp, cu un puternic filon estetizant, aș zice. Da. Și, sigur, eu mă gândeam să-ți pun o primă întrebare, cultura, ești ca peștele în apă în cultură, fără îndoială, dar și ideea de frontieră nu ți este străină, cred eu. Și iată literatura sau acest destin de prozator pe care îl configurezi acum sub ochii noștri s-a născut tot așa la frontiera dintre mai multe domenii ale cunoașterii. Cum ți-a venit ideea asta să scrii literatură? Care a fost momentul declanșator, dacă vrei?
Da. De fapt, ideea de a scrie proză a fost mai, să zic așa, anterioară celei de a scrie lucrări de istorie sau de geopolitică. Și prima încercare a fost încă 92-93, când eram la Nisa, masterand. Poate că distanța, poate că acea izolare, pentru că atunci nu circulai ca și acum, aveam o viză cu o singură intrare, deci nu puteam reveni când vreau, plus că și costa enorm. Și comunicarea era doar prin scrisori, poate că și faptul că eram împins spre acest gen epistolar m-a făcut să scriu, să încep să scriu Voldemar. Nu Conticul Mării a fost prima, Voldemar a fost prima încercare. Sigur că la acel moment se scria de mână.
Precum cronicarii.
Da. Întors la Chișinău, în octombrie 93, am început să citesc ce am scris și mi s-a părut pueril, prea dulceag, prea, da, infantil într-un fel, am distrus acel manuscris.
Vai de mine, ai avut puterea asta?
Am avut puterea asta, sigur că după asta a fost un mare regret, care după asta, mă rog, a fost revăzut, acel regret, pentru că, fără îndoială că era un roman prost, adică era un text prost. Nu era finalizat, în fond, trebuia să mai fie continuat, dar cred că am făcut foarte bine că am renunțat la el.
Conștiința critică ți-a dictat gestul ăsta?
Da, precoce. Fără îndoială, precoce. Și cred că foarte bine am făcut-o. Apoi, sigur că am început teza de doctor, am mers spre publicații de alt gen, au început, trebuia să ai anumite articole pentru teza de doctor și astfel, treptat, am început să public în alt domeniu și să mă asociez cu un alt domeniu. Geopolitică, istorie, și devenea deja un pic acest lucru un handicap. Cum treci spre cum revii în literatură.
Hai de mine, cunosc sentimentul ăsta.
Pentru că numele nu se mai lega de, de literatură. Numele cuiva care a publicat, a făcut iar publicistică, nu contează, nu erau neapărat lucrări academice, dar care publica pe teme politice, era privit cu neîncredere de cineva care se apropie mai repede de literatură. A doua mea încercare de a rescrie Voldemar a fost când eram la Fundația Soros și am scris deja la computer, dar în mod surprinzător acel computer a fost furat. A fost primul computer furat în Fundația Soros la o școală de vară. Textul îl păstrasem doar pe o dischetă de vinil, dacă îți mai amintești cum erau atunci, și în baza lui, mulți ani mai târziu, am refăcut ceva. Dar ca să am o punte de la istoric, credibilă punte, de la istoric la literatură, am scris Cântecul Mării.
Da, se poate
care
spune.
E un roman istoric și care, într-un fel, așa cum remarca și prietenul nostru Emil Galaicu, face tranziția de la istorie la literatură, dar Cântecul Mării e încă romanul unui istoric, asta spunea și el, și e un roman pe care eu îl privesc acum cu o anumită condescendență când recitesc și de asta tot elimin din el bucăți care mi se par de prisos. Eu nu adaug niciodată nimic în texte, dar de eliminat elimin.
Uluitoare e întâmplarea asta cu furatul computerului, știi? Da. De parcă cineva, nu știu, pronia, destinul, încă nu era convins că ai apucat pe o cale bună sau că e timpul,
exact,
da?
Că e timpul.
Și a încercat să te oprească în acest
de
fel.
De două ori. A fost de două ori. Odată am distrus eu, odată mi s-a furat textul și așa, asta s-a întâmplat în vara lui 99, la o școală de vară la Vadul lui Vodă. Foarte multă lume ține minte momentul ăla când am fost furat și cu multe explicații după. Dar pentru mine asta era drama, toată lumea știa că aveam o carte acolo și că sufeream foarte mult. Apoi am obținut o bursă de cercetare de la Fundația Soros, programul ESTEST, o bursă de arhivă, și am mers la Arhiva Regională din Cernăuți. Urma să scriu, mă rog, tradițional, un raport, un articol în baza cercetărilor. Acolo am dat de istorii interesante, istoria familiei Randa inclusiv, anumite scrisori care erau copii ale KGB-ului de pe scrisorile pe care ei le interceptau. Și mi-am zis, atunci am mai spus istoria asta, că dacă scriu un articol științific o să-l citesc eu și poate încă o persoană, nu cred că era genul de articole care va stârni apetitul, interesul publicului larg, dar de ce nu să folosesc aceste informații și să scriu un roman, care s-a scris greu, timp de 40 de luni. Când Cântecul Mării a fost un roman pe care l-am scris mai multă vreme.
Da, sună bine, sună onorant. Deci o perioadă în care a trebuit să te motivezi, să mergi în direcția asta, să ai revelația faptului că poți folosi materia acumulată în urma unor studii mai specifice și să faci, cum ziceai mai devreme, tranziția asta spre literatură, spre un roman de ficțiune până la urmă. Chiar dacă îți propun acum să insistăm puțin asupra acestui prim roman al tău, Cântecul Mării, pentru că, bună oară, eu ca cititor atunci când l-am citit, am fost surprins de bogăția de informații pe care o aduce acolo. Deci, într-adevăr, istoricul este foarte prezent și își arată, cum s-ar spune, toate aturile și le expune. Și e o lectură utilă și pentru acei concetățenii ai noștri sau, iată, cititori din străinătate, pentru că știm că a fost tradus și în germană, există o versiune deja, relativ recent a apărut, să cunoască această istorie acestui ținut urgisit, nu? Nordul Bucovinei, spațiu românesc, dar și spațiu central european în același timp, spațiu, un teritoriu care aparține acum Ucrainei, este în componența actualului stat ucrainean, dar de care suntem foarte legați prin istorie, prin tradiție, prin limbă, prin cultură, nu? O memorie comună și sper că la un moment dat vom face cumva pace noi cu istoria, vom
e foarte importantă această pace a noastră cu istoria.
Da, da, să găsim o înțelepciune superioară pentru aceste realități care, au modificat frontiere în urma unor cataclisme globale și să încercăm să le asimilăm acum. Da, în centrul acestui roman, dragă Oleg, sunt două drame. Este drama istoriei, pentru că vorbim de Cernăuțiu anului 44, da? Tăvălugul sovietic se apropia, avansul ăsta stalinist venea peste Europa de Est și oamenii din Cernăuți, un public amestecat, de fapt, erau și români, și ucraineni, ruteni, austrieci sau austro-germani, evrei, polonezi, deci un spațiu multicultural aparținând, nu, mitele Europei, cum să zicem, fostului spațiu austro-ungar, da, și românesc în același timp, trăiau sub presiunea acestei, era un efect pneumatic al istoriei, parcă oamenii ei simțeau că s-a terminat, că e un oraș pierdut, că e un oraș căruia i s-a citit sentința fără drept de apel. În același timp, este și drama unei familii concrete de care firul căreia îl desfășoară acolo. Iată, asta mi s-a părut foarte reușit pentru un roman de debut, cum erai la faza respectivă, la etapa aceea, că ai găsit această posibilitate să aduci literatura prin niște personaje concrete, plasându-le pe un fundal al unei drame istorice cunoscute sau mai puțin cunoscute.
Cernăuțiu e un oraș de care am fost foarte legate și firesc, e orașul nostru într-un fel, în sensul că era mult mai aproape de Cernăuț decât de Chișinău.
Ești născut la Hădărăuți.
La Hădărăuți am copilărit și în regiunea Cernăuți, adică aveam o parte din familie acolo și am copilărit în sensul că mergeam foarte, foarte des sau în vacanțe sau... Dar sunt foarte multe amintiri legate de regiunea Cernăuți pentru că era în față, la câteva sute de metri de casa noastră și destinația de weekend pentru orice era Secureniul, care a fost centrul nostru de plasă. Sau Hotinul, care era un oraș destul de aproape, deși, mă rog, mai puțin legat de el decât de Cernăuți sau de Secureni. Un critic literar român, n-o să dau numele acum ca să nu trimit la acel text apărut în decembrie, la începutul lui decembrie anul trecut, spunea că a cunoscut Cântecul Mării datorită traducerii germane și ecoului pe care l-a avut în Germania, dar reproșa în același timp un lucru pe care îl menționai tu, el îl privea cu anumit reproș, faptul că folosesc, cum spunea el, cu prea multă neatenție nume de persoane reale în acest roman și amintea că au fost cazuri mai complicate când... descendenții acelor persoane
au revendicat niște orgolii lezate.
Da, lezate sau că a fost așa sau că nu a fost așa. Poate că nu eram pe deplin conștient de acest lucru, deși m-am stăruit întotdeauna să fiu cât mai aproape de realitate, adică să tratez cu cât mai multă precauție acele nume reale care apar într-adevăr în roman și recitind romanul pentru traducerea germană am fost atent la acest lucru să văd dacă nu poate trezi pe undeva nedumerirea. Adică, dar sigur, un roman istoric folosește și nume de persoane reale, mai ales dacă au fost personalități publice, da, dacă au jucat un rol în istoria ținutului. Altminteri, sigur că cea mare parte a romanului este pură ficțiune.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Familia Skavronski, uite, e vorba, ziceam, de acest conflict în interiorul unui cuplu, Marta și Filip Skavronski. Pentru privitorii noștri am să dau câteva elemente de subiect. Marta este de origine austriacă, dintr-o familie de nobili austrieci. Filip este un român-ucrainean, Skavronski, atât și numele ăsta de aici vine. Ajunge protoiereu într-o biserică românească din Cernăuți, ortodoxă, evident. Au au niște copii, au de fapt o fiică la început, Iuliana, și după ce vin rușii, sovieticii se instalează, bineînțeles are loc represiunea aia masivă, cei care n-au apucat din nobilii cernăuțeni să se expatrieze, să se evacueze undeva spre vest sau chiar să traverseze Atlanticul spre America Latină, mulți au încăput în închisorile sovietice și Marta are acest destin, ajunge tocmai undeva, este exilată la Marea Aral. Acolo. Acolo se naște
cea a doua fiică,
Laura. Filip însă rămâne aici, cumva încearcă să conviețuiască cu sovieticii și la un moment dat chiar le face pe plac, semnează niște acte, deci e genul ăsta de abjurare morală care s-a produs și în interiorul unor familii. Și ce materie? Te-ai condus de niște informații concrete? Ai avut niște prototipi pentru drama asta?
Fără îndoială. Da. Poate că aici era cazul să nu merg prea departe cu, să spun, realitatea și cu trimiterea la realitate.
Concrete, da.
Sigur că da. Din păcate s-au întâmplat multor familii să treacă prin astfel de experiențe și din păcate s-a întâmplat frecvent ca preoți ortodoxi, fie din dorința de a se salva pe ei, fie din dorința de a salva biserica, poate că unii au făcut-o din vari motive, e foarte greu să intri în motivația, să înțelegi motivația fiecăruia, au pactizat, au semnat astfel de acorduri.
Da,
cu,
făcut niște compromisuri,
să zicem. Și asta s-a făcut mai cu seamă în acele zone care erau foarte sensibile pentru sovietici. Zonele care, precum Bucovina de Nord sau Basarabia, dar cred că mai cu seamă în Bucovina de Nord, care au avut o atitudine antisovietică pronunțată, unde exista un potențial de rezistență în rândul populației rămase, unde controlul sovietic a fost foarte scurt, un an de zile, până în 41, și ei nu aveau mare încredere în
populația în locală. Da.
Dar totodată înțelegeau că populația locală va avea mai repede încredere într-un preot rămas pământean, decât de unul adus. Da? Și anume din aceste considerente au fost situații, într-adevăr, când se exila nu întreaga familie, ci oameni din familie. Pentru că de regulă se exila familia întreagă. Asta a fost regula abordată de sovietici foarte des în Basarabia.
Da. Da?
Era exilată întreaga familie. Dar știm că în Rusia sau în alte părți se recurgea punctual. Era exilată o persoană și asta s-a aplicat în cazul clerului din Bucovina de Nord, de asemenea, s-a întâmplat să fie.
Da, e manevra cu ostaticii.
Da, e manevra cu ostaticii.
Da, ei parte din familie în prizonieratul tău, ca ceilalți rămași în libertate.
În felul ăsta era și un fel de asigurare că acești oameni se țin de cuvânt.
Al doilea roman, Voldemar, duce mai departe istoria acestei familii, dar pe un alt versant. Și anume, alegi vlăstarul, un tânăr vlăstar al acestei familii, nepotul familiei, cuplului Marta și Filip, să spunem că Marta revine până la urmă în Cernăuți, cuplul se reface. Avem pe masă aici toate cele trei romane, Voldemar, apărute, cum ziceam, într-un interval relativ de 2-3 ani, poate ceva mai mare, dar cumva continuitatea asta s-a simțit și Voldemar. Cine este Voldemar? Un copil supradotat? De ce Voldemar? De ce ai ales acest versant pentru a-ți duce mai departe epopeea?
Spunem că Voldemar a fost, de fapt, romanul inițial. Cântecul Mării a apărut, a concrescut cumva pe corpul acestui roman
prim, să
zicem. Prim, care a rămas neterminat, adică la nivel de proiect și la care am revenit în baza notițelor rămase pe acea dischetă de vinil, deja fiind ambasador la Berlin. Ideea era să scriu un roman psihologic atunci în 92 și apoi în 98-99, pornind de la copilărie, de fapt, și până la sfârșit, adică urmărind un destin. Apoi, după ce am scris Cântecul Mării, m-am gândit să leg aceste două romane iar Voldemar, așa cum era văzut inițial, să fie împărțit în 3 sau 4 părți. Romanul copilăriei, romanul adolescenței, al maturității și al sfârșitului, cumva. Și prin aceste romane despre familia Randa Skavronski să ofer un peisaj, o imagine, un parcurs, nu doar al Bucovinei, al Europei Centrale în general, de la începutul primului război mondial până la sfârșitul războiului rece sau chiar post-război rece. Deci un fel de panorama a secolului 20, acum aș spune din 1914 până în 2014, ca să folosim 14 ca punct de pornire, deci de la primul război mondial la începutul acelor evenimente triste din Ucraina cu anexarea Crimeei și Donbasul. Da, deci este primul roman, romanul copilăriei, deocamdată e doar el și nu este chiar, termenul trilogie nu este chiar propriu, pentru că e...
Sunt totuși subiecte diferite,
sunt romane legate între ele, genetic, firește, prin anumiți eroi sau anumiți eroi care se regăsesc pe roluri diferite în cele trei romane, dar este vorba nu de o continuare, e vorba de concreșteri, de ramificații. Romanul are două paliere. Un palier istoric, o fațetă istorică și o fațetă psihologică.
Da.
Cea istorică este și de atmosferă, cumva. Să redau istoria, atmosfera Bucovinei de Nord, dar și a provinciei sovietice la sfârșitul epocii Brejnev. Sfârșitul anilor 70. Este și palierul psihologic, fațeta psihologică, care pornește din prima mare criză, de la prima mare criză psihologică pe care o are orice personalitate, cea de la vârsta de 8 ani. Criza pe care Vygotsky o numește criza formării.
Da, și e un copil hipersensibil, să spunem, extrem de interiorizat și matur în același timp în judecăți, în percepții, pentru că are tot timpul un fel de dialog interior cu sine și cu lumea. Sigur, vorbește cu bunicii săi, încearcă să afle niște răspunsuri, dar își pune întrebări existențiale despre Dumnezeu, despre rostul vieții, despre ce vedem, ce este real, ce este iluzie. Folosește acolo și metafora caleidoscopului la un moment dat, îl scuture acel tub, nu, cu sticluțe colorate și apare o altă imagine a lumii, a realității. Este prin asta fascinant romanul că ai știut să te pui în pielea unui copil, transferul ăsta de subiectivitate autorială în pielea unui personaj și să-i dai credibilitate. E adevărat că folosești și un truc narrativ în acest roman.
Ca să aibă și mai multă credibilitate, vorbește totuși un matur, pentru că un copil, aceste expuneri din partea unui copil ar fi fost nefirești. Copiii au trăiri foarte complexe, foarte complicate, fără nicio îndoială. Noi uităm maturitatea din noi pe care am avut-o cândva sau felul în care am gândit anumite lucruri sau ne-am ferit de anumite lucruri, temerile, fricile pe care le aveam, angoasele la acele vârste. Dar oricum, forma de expunere este forma unui matur. Deci de asta am preferat să fie nu copilul cel care își povestește trăirile, ci Voldemar ajuns la maturitate, având deja în spate și școala pe care o are de psihoneurolog, și ia și el o notă de precauție, spune că multe din ceea ce spune aici poate că nu au fost întocmai așa și trecute prin filtrul timpului arată așa, pentru că orice amintire este până la urmă o ficțiune.
Este infidelă.
În mare parte este infidelă, fără îndoială.
Și istoria și memoria sunt lucruri diferite, fără îndoială.
Absolut.
Dar revenind la proza ta, revenind la la aceste cercuri concentrice ale narațiunii, le-aș numi eu, pentru că de aici, de la Voldemar, cu Voldemar mergem mai departe spre al treilea roman, și anume romanul Pe Contrasens, care este și cel mai voluminos ca număr de pagini
și care cronologic ar trebui să fie primul, pentru că se referă la o perioadă care e anterioară anului 44 și anului 77.
Da, fără îndoială, și mai ales că pornește de la copilăria. Vorbim aici despre Alex von Randa, care este, așa, să-mi amintesc foarte exact, fratele Martei, unul din cei trei frați.
Cei doi
frați, da? Fabian
și Alex. Da.
Alex von Randa este drama unui personaj, unui tânăr savant, matematician, extrem de talentat, așa, nobil bucovenean, care ajunge printr-un concurs de împrejurări să servească sau, știi, să lucreze la baza secretă nazistă din Peenemünde, așa se numea, parcă în insula Peenemünde, așa, unde Hitler avea un laborator de cercetări, o bază întreagă, da, pentru elaborarea rachetelor balistice, rachetelor cu care ar fi putut să întoarcă soarta războiului. Alex von Randa privește această epopeie a vieții sale din fragedă pruncie, aproape dintr-o tinerețe extrem de, eu știu, precoce, și dezvăluie caracterul său, un caracter mai special, un caracter, o sensibilitate, la fel cu care consumă și Voldemar, pentru că Voldemar pornește în căutarea acestei rude ale sale, cu care seamănă foarte mult și fizionomic, dar și prin opțiuni, prin într-o sensibilitate aparte, prin această tentație a erosului alternativ pe care o au ambii. Și în același timp vorbești despre, iată, cum se leagă talentul său excepțional, problema sa de conștiință în raport cu cauza pe care o servește. Spune-mi, cum te-ai documentat pentru acest roman? Erai la Berlin, dacă nu greșesc, în perioada aia, ambasador.
La Berlin... De câteva ori am fost la Peenemünde și cred că asta se simte, o foarte bună cunoaștere a topografiei, a terenului. Da. Poate că anumite fețe chiar au fost zugrăvite cumva în roman de pe persoanele cu care am interacționat acolo, pe insula Usedom. Deși cea mai mare parte a romanului, pentru că eram și ambasador în Danemarca și pentru că romanul este un roman al COVID-ului, scris într-o perioadă când nu te puteai deplasa prea mult și avea un fel de agendă online mai curând și era aproape că indiferent unde stai, la Berlin sau la Copenhaga. Da, eram ambasador și în Danemarca și în Danemarca regulile erau puțin mai clemente, mai blânde decât în Germania. Un foarte bun prieten, consul onorific acolo și om de afaceri, mi-a oferit cu generozitate casa lui de vacanță de pe malul Mării Nordului, într-un loc absolut superb, dar izolat. Total izolat, pe o plajă pe care nu vedeai kilometri întregi oameni. Și cred că această lumină și această singurătate, culorile dunelor, cumva transpar. Romanul este mult mai, și asta mi-au spus foarte mulți, inclusiv traducătoarea mea în Polonă, se simte că este un roman foarte unitar, spre deosebire de Cântecul Mării, care a fost scris pe apucate în diferite locuri. Locul unde scrii contează foarte mult. Mi-am dat seama de asta. Cât de mult te poate influența locul. Pentru că absorbi din acel loc energia, culorile, anumite lucruri care le vedeam în geam și le transpuneam. Nu trebuia să fac mai mult decât atât. Sigur că a fost și o documentare a unui istoric cu amintirile, cu jurnalele unor celebri ingineri care au ajuns după asta, mă rog, în prizonierat american toți, că știm că toate acel program german a fost continuat în Statele Unite de aceiași ingineri.
Cu von Braun,
cu Dornberger și cu toți ceilalți. Foarte multe personaje sunt personaje reale. Cred că cineva le-a și numărat, sunt peste 140 și ceva de personaje, unele dintre ele pomenite mai o singură dată sau care nu merg, dar foarte multe dintre ele sunt personaje istorice. Sunt personaje reale. Ca și datele care sunt folosite, ca istoric am această
acrebie.
Da, și tentația precizii, aproape obsesiv-compulsivă să fie o precizie, să nu apară neînțelegeri în legătură cu un eveniment sau altul. Este și despre irresponsabilitate, despre imaturitate, despre dacă vorbim despre psihologie, lăsăm latura istorică. E un roman despre complexul Peter Pan întâi de toate.
Da, sigur.
Și asta
copilul
se vede
care
foarte
nu vrea
mult
să crească.
Copilul care nu vrea să crească și cred că acest lucru, și nu cred, știu, acest lucru e în comun și cu Voldemar, care și face această, recunoaște la o lecție că n-ar vrea să crească niciodată. Pe urmă, criza de la jumătatea vieții, care în acea perioadă era un pic mai repede decât e acum. Acum psihologii o pun la 40-45 de ani, atunci era la 35 de ani, deci dacă citim vechile lucrări. Deci sunt mai multe paliere chiar și în acest segment psihologic de care vorbim.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!